Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн угуштадыңыз. Кутман таңыз менен урматтуу каарман, 26 август бейшембидеги жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө сөз уга турган башкы темалар: Кыргызстанда бир мандаттуу округдардын аймагы такталып жатат, бирок округдардын бөлүнүшү тууралуу акыркы чечим кабыл алына элек.
Кучкор менен Жумзал бир округ болсо, Арбакш менен Саяк чабышат, эл эки бөлүнөт, уруу таптык олотко бөлүнөт.
Ушул теманы маек менен улантабыз. Ошондой эле эл аралык баянды да угасыз. Токмок шаарында Чүй облусундагы лидер аялдардын курултайы кече болуп өттү.
30% квота менен 8 айынбыз. 5 айдын ичинде эле ушу айымдар көп көйгөйлүү вопросторду көтөрүп, сунуштарды жүргүзүп атат. Жогорку кеңештин депутаттарына, министрлерине кат жазып, ошондой иштерди жүргүзүп атат.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндар бар, биздин толкундан алыстабаңыз. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жалпы маалымдагы каражаттары Талибандын ардагерлери Ооганстанда чечүүчү кызматтарга дайындалып жатканын жазышты. Пашфок агенттигинин маалыматына караганда 25 августта ардагерлер талиптер Гүл ага финансы министри болсо, Садыр Ибрагим ички иштер министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Аль Жазира телеканалы мурда Гуантанамодо түрмөдө отуруп чыккан Молдо Абдул Кайым Закир коргоо министри болгонун кабарлады. Рейтерс агенттиги Талибандын мүчөсү бул дайындоолорду тастыктаганын билдирди. Ал 20 жыл бою согушка катышкан тажрыйбалуу талаа командирлери эми губернаторлук кызмат орундарын ээлей турганын кошумчалаган. Талиптердин колбашчыларынын бири дайындоолор убактылуу экенин айтты. Гүл ага Исхакзай 2020 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун санкциялык тизмесине киргизилген. Уюм Гүл ага Талибан кыймылынын негизделген Молдо Омордун жакын досу экенин жана талиптер казынасына жооп берип келгени маалымдалган. Ички иштер министрлигин жетектей турган Садыр Ибрагим дагы талиптердин таасирүү лидерлеринин бири болуп саналат. Өткөн аптада Хажи Мухаммад Идристи Ооганстандын борбордук банкынын төрагасынын милдетин аткаруучу болуп дайындалган. Кыймылдын жогорку даражалуу мүчөсүнүн айтымында анын карьерасы Талибандын мурдагы жогорку колбашчысы Молдо Ахтар Мансурдун учурунда башталган. Талиптер 15 августта Кабулду каратып алган. Ошондон бери чет элдик дипломатиялык миссиялар менен эл аралык уюмдар кызматкерлерин Оогандан чыгара баштаган. 10 000 оогандыктар үй жайын таштап качууга мажбур болушту. Ушул жылдын 7 айында Орусиянын Москва шаарында кыргызстандыктарга байланыштуу 916 кылмыш иши катталды. Алардын көбү өз мекендештерине карата жасалган кылмыштар болгон. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Гүлнара Клара Самат менен Орусиянын ички иштер министрлигинин Москва шаардык башкармалыгынын ыкчам иштер боюнча башчысынын орун басары Александр Половинканын жолугушуусунда айтылды. Анда Москва полициясы 2019 жылдан бери кыргыз жарандарынын Орусияда кылмыш жасаган учурлары көбөйгөнүн белгилеп, алдын алуу иш чараларын өткөрүү керектигин белгиледи. Расмий эсепте Орусияда Кыргызстандан 600 000 ашуун эмгек мигранты бар иштеп жүрөт. Бейрасмий маалыматтарда алардын саны 1 000 000 ашуун экени айтылып жүрөт. Учурда 1,5 000 адам Орусияда абакта жатат. Кыргызстандагы баардык билим берүү мекемелери 15 сентябрдан кадимки режимде иштеп баштайт. Мындай чечим министрлер кабинетинин 23 августтагы жыйынында кабыл алынды. Жыйында билим берүү жана илим министри Болотбек Купешев 2021-2022 жаңы окуу жылында мектептер баардык санитардык эпидемиологиялык талаптарды сактоо менен иштерин билдирди. Анын айтымында окуу башталганга чейин билим берүү мекемелеринин кызматкерлеринин 70% эмдөөдөн өтөрү пландалып жатат. Учурда мугалимдердин 55% COVID-19 каршы эмделди. Коронавирус пандемиясынан улам былтыркы окуу жылы 1-класстан башка класстарга онлайн башталган. 1-электен кийин 1-4-9-11 класстарга, ал эми жашыл аймактагы мектептердин баардык класстарга салттуу окууга уруксат берилген. Эксперттер онлайн окуу балдардын билим алуусунун сапатына терс таасирин тийгизгенин белгилешүүдө. Өлкө боюнча 2310 мектеп бар. Коронавирус темасын улай 4 сентябрдан баштап Алматыда, 28 августтан баштап Казакстандын башка аймактарында карантин чектөөлөрү азаят. Бул тууралуу коронавирус инфекциясынын тарашына жол бербөө боюнча мекеме аралык комиссиянын жыйынында айтылды. Комиссиянын чечимине ылайык 28 августтан баштап ашык казакстандыктардын эпидемиологиялык макамына жараша түзгөбөлө турган мобилдик тиркеме системасы менен иштеген бизнестин баардык субъектилерине дем алыш күндөрү саат 24:00 чейин, ал эми системанын лидерлерине түнкү саат 2 чейин иштөөгө уруксат берилет. Ошол эле маалда кызматкерлер кардарларда системанын жашыл белгиси же ПЧР тестин терс жыйынтыгы болушу керек. 30 августтан баштап ашык системасын колдонгон бизнес объекттери күн сайын 22:00-дан 24:00 чейин тиркемен лидерлери түнкү саат 2:00 чейин иштөөгө уруксат алат. Кыргызстан жарандыгы 540 ашуун адамга берилди. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан жарандыгына кабыл алуу жана чыгаруу жөнүндө жарлыктарга кол койду. Бул тууралуу президенттин баспасөз сөз кызматы 20 августта кабарлады. Ага ылайык 548 адам, анын 149 балдар кыргыз жарандыгын алды. Алардын көпчүлүгү этникалык кыргыздар. Мамлекет башчы башка жарлыгы менен 102 адамды жарандыктан чыгарды. Учурда өлкө калкынын саны 6,600,000 киши. Этникалык кыргыздар Казакстанда, Өзбекстанда, Тажикстанда, Ооганстанда, Түркия сыяктуу мамлекеттерде жашашат.
Рахмат, жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берди. Толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу маалыматты уга алыңыз. Бүгүн 26 августта Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт деп жатат синоптиктер. Калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүй облусунда күндүз 30-35, Таласта 27-32, Баткен, Ош, Жалал абадта 31-36 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө 23-28 градус ысык болот. Нарында 21-26 градус нөлдөн жогору. Башкалар Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз 33-35 градуска чейин ысыйт. Чолпон ата шаарында өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 23-25 градуска чейин жылуу болот. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атталышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00-9:00 чейин.
9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Кадырман угарман, эми уктуруусун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда бир мандаттуу округтардын аймагы такталып жатат. Бирок округтардын бөлүнүшү тууралуу акыркы чечим кабыл алына элек. Кыргызстанда депутаттарды шайлоо биринчи жолу партиялык жана бир мандаттуу округтардан өткөнү турат. Алдыдагы шайлоодо кандай тобокелчиликтер бар? Айбек Бийбосунов шайлоонун шартын жана тобокелчиликтерин сизге айтып бермекчи.
Парламент өткөн айда кабыл алган мыйзамга президент кол койсо, бул ирет жогорку кеңешке келе турган 90 депутаттын 54 партиялык, калган 36 бир мандаттуу шайлоо округунан шайланышы керек. Мажоритардык системага туш келген 36 мандат шайлоочулардын санына карата 7 облуска бөлүнгөнү менен облус ичиндеги шайлоо округдарынын картасы белгилүү боло элек. Мыйзам боюнча бири бири менен чектешпеген аймактарда шайлоо округун түзүүгө жол берилбейт. Ошол эле учурда кээ бир район же шаарларды шайлоочулардын санына жараша экиге бөлгөнгө туура келүүдө. Шайлоо округдарынын картасын БШКнын алдындагы мекемелер аралык жумушчу топ аныктап жатат. Анын отурумуна катышкан Жогорку Кеңештин депутаты Алы Карашев шайлоочулардын бөлүнүшү боюнча бир нече мисал келтирди.
Талас областы 2 мандаттуу округ болуп атпайбы? Талас шаары, Талас району, Бакайтар районунун жарымы Талас шаарына кирип, анан Бакайтар районунда бөлүнүп, анан Кара Бара району болуп бир шайлоо округ болуп, эки шайлоо округ болуп эле бөлүнүп атат да. Ошондой эле Ош областында дагы талкуу болду. Ноокат районунан 2 мандат түзүлсүн, тиги Араван районун төмөн айлыгы өкмөт ал жака кирсин деп бир вариант. Экинчи вариантында Араван районун толук өзүнчө болсун, Ноокат районунан ал жака кошулсун деген да сунуштар болду.
Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо дайындалгандан кийинки 7 календардык күндөн кечиктирбестен шайлоо округдарынын схемасын жана чек араларын, ар бир шайлоо округуна кирген калктуу пункттардын тизмегин, добуш берүүчүлөрдүн санын түзөт жана бекитет. Мекеменин маалыматына ылайык 12 августка карата шайлоочулардын саны 3,657,805 адамды түздү. Бул санды 36га бөлө келгенде ар бир шайлоо округуна болжолду эсеп боюнча 100,266 шайлоочу туура келет. БШКнын мүчөсү Абжапар Бекматов азыркы учурда кайсы облуска канча мандат тиери эле белгилүү болгонун айтты.
Нарын областына 2, Талас областына 2 мандат бериштирүү каралды. Ысык Көл жана Баткен областтарында 300,000 ашуунураак шайлоочу болгондуктан аларга 3 мандат. Бишкек шаарында 400,000 ашуун шайлоочу бар, 4 округ түзүлөт. Жалал Абад областында 7 мандат, ал эми Чүй областында 6 мандат. Ош областы жана Ош шаарында 901,000 ашуун шайлоочу бар, ошон үчүн 9 мандат 9 округ түзүлүүсү азыр каралып жатат.
Саясатчы Феликс Кулов бир мандаттуу шайлоо системасын жакшы билет. Ал 2000-жылы Талас облусунун Кара Бура районунан парламентке аттанган. Анын айтымында ага ошол учурдагы бийлик каршы туруп, шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон жергиликтүү тургундар райондук администрацияны талкалап салышкан. Кулов ал учурдагы шайлоону мындай деп эскерет.
Против меня там они мощно решили выставить Акаев, да?
Ал шайлоодо Акаев мага каршы туруп өзүнүн кишиси Алымбай Султановдун талапкерлигин сүргөн. Шайлоонун жыйынтыгы болуп көрбөгөндөй жасалган. Буга каршы болгон эл Кара Бура райондук администрацияны басып алышты. Мени да угушкан жок. Райондун акими качып, шайлоо участкасын жетектеген жаран муну өлүп калган. Бул система өлкөнү туруксуздукка алып келиши мүмкүн.
Кыргызстан парламентти мажоритардык система аркылуу акыркы жолу 2005-жылы шайлаган. Ал парламенттик шайлоодон кийин чыккан нааразычылык 24 марттагы Жоо Казын революциясы менен аяктаган. Ошол жылы аймактарда бийликтин батасын алгандар менен шайлоочулар сүрөгөн талапкерлердин ортосунда эрегиштер күчөп, митингдер менен коштолуп турган. Жогорку кеңештин депутаты Ырыскелди Момбеков бир мандаттуу округдан шайлоого барууну артка кетүү катар эсептейт. Ага төмөндөгүдөй мисалдарды келтирип жатат.
Кучкор менен Жумдал бир округ болсо, Сарбагыш менен Саяк чабышат. Илгери Аскар Сарбыктын Лакин Касиев чабышкан ээлик көрүнгөн. Көлдө деле ошондой нерселер орундалат. Бир жагында саяктар, ар жагында бугулар. Ошол эле Аксыда дагы багыштар менен сарылар чабышат. Экинчи себеп Чоң Алай, Чаткал, Актала сыяктуу майда барат райондордон депутат болбой калат.
Бул жолку мажоритардык система менен депутаттарды шайлоодо экинчи тур деген болбойт. Мурда талапкер жалпы шайлоочулардын 50% добушун алыш керек деген норма бар болчу. Эгерде талапкер бул чектен ашпаса, анда эң көп добуш алган эки талапкер экинчи турга өтүп келген. Азыр ким көп добуш алса, ошол парламентке депутат болуп келет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Ушул теманы маек менен улантабыз. Парламент өткөн айда кабыл алган мыйзамга президент кол койсо, бул эле жогорку кеңешке келе турган 90 депутаттын 36 бир мандаттуу шайлоо округунан шайланышы керек. Кыргызстанда бир мандаттуу система менен шайлоо акыркы жолу 2005-жылы өткөн. Талдоочу Идрис Кубатбеков бул шайлоо системасынын оң жана терс жактары тууралуу айтып берди. Ага Марат Тагаев суроо узаткан.
Идрис мырза, саламатсызбы? Кыргызстан 2005 жылдагы парламенттик шайлоодон кийин кайрадан бир мандаттуу округдардан шайлоо өткөргөн турат. Мажоритардык система менен депутаттарды шайлоонун артыкчылыгы жана кемчилиги тууралуу эмне айта аласыз?
Мен биринчиден бул шайлоонун артыкчылыгы жөнүндө учкай топтоло кетейин. Ошол мажоритардык шайлоонун биз ошол 2005 жылга чейин болгон шайлоодо бир гана өзгөчөлүктү байкаганбыз. Кээ бир учурларда, кээ бир учурду эске албаганда, ошол элдин чыныгы тандоосуна ээ болгон профессионал жана ошол мезгилдеги бийликке көз каранды болбогон, же болбосо бийликтин тилин укпаган саясатчыларындагын депутат болуп келүүсүнө жол ачкан. Анан ошол эле мезгилде мажоритардык шайлоо системасы менен шайланып келген парламент азыркы парламентке караганда бир топ күчтүү, саясий эрктүү болгондугун көрө алганбыз. Ал эми бунун минус жактары боюнча айтып кете турган болсок, бул ошол бир мандаттуу шайлоо округундагы эң чоң мүчүлүштүктөр, бул ошол шайлоолордун тууганчылык, жердешчилик принцибинин негизинде өтүшү, шайлоочулардын добуштарды аукцион кылып ким көп добуш берсе ошол талапкерге добуш берип келгендиги, ошол эле мезгилде шайлоочулар ошол талапкерлердин өзүнүн социалдык маселелерди чечүүгө гана пайдаланып эч бир программа платформасына карабай добуш берип келген. Ошол эле мезгилде мындайча айтканда ошол мажоритардык шайлоо системасынын бир эң чоң коомго коркунучтуу жери ар бир болгон шайлоо бир кооптонуу менен өткөн. Шайлоо мезгилинде жана шайлоодон кийин дагы жол тосуу, пикет, митингдер, соттошуулар сыяктуу көрүнүштөр менен коштолгон.
Бир мандаттуу округдардан шайлоо өткөрүү зарылдыгы каяктан жаралды?
Эми бир мандаттуу шайлоого шайлоону өткөрүү зарылдыгы каяктан келип чыкты? Биринчиден билесиздер, могу акыркы болгон саясий өзгөрүүлөрдөн же болбосо төңкөрүш дейбиз, төңкөрүштөн кийин шайлоочулардын элдин азыркы парламентке ичи чыкпай бийликтин гана приказын аткарган депутаттар жана ар кандай аталышка ээ болгон депутаттардын келгендиги Анан жаңы келген бийликке бул биринчиден эл тарабынан айтылды. Анан экинчиден буга чейин эң чоң нааразычылык ошол парлай депутаттардын сапатына айтылып келген. Себеби дегенде эл тандабастан ошол депутаттарды эл партияга гана добуш берген, ал эми ким депутат болорун партия өзү чечкендиктен шайлоочулар эл каалаган адамдар дагы парламентке келип калган да. Ошондуктан бул жерде негизинен мен ойлойм, азыркы бийлик бул мажар мандаттуу шайлоону киргизүү менен биринчиден элге мүмкүнчүлүк берди, экинчиден ошол революциядан кийинки элдин пикирин укту, ошол эле мезгилде чоң саясий тобокелчиликке барды деп да айтсак болот. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, бул шайлоо абдан олуттуу, өтө конкуренциялык негизде өткөн жана кийин парламентке келгенде башкарууга бир топ кыйын болгон саясатчылардын келип калышына жол ачкан системага уруксат берип атышат.
Бул система менен шайлоо өткөрүү партия лидерлеринин көз карандылыкты жоюп, аны чыныгы эл өкүлдөрү келет деген пикир менен катар байлар жана эркектер гана келет деген сын дагы айтылып келет эмеспи?
Эгерде биз буга чейинки 2005 чейинки болгон шайлоого сары эсеп сала турган болсок, ошондой эле ар кандай адамдардын, сиз айткандай акчасы бар адамдардын келип калышына албетте бул жол ачкан система десек болот. Ошол эле мезгилде анан бул жерде бир нерсени эске алыш керек. Бул эгерде ошондой адамдар келип калса, биз мурдагыдай бийликти күнөөлөбөшүбүз керек. Себеби дегенде бул жерде тандоо укугу, мүмкүнчүлүгү элге берилген. Мисалы мурдагы шайлоодо мажоритардык система менен азыркы мажоритардык системанын бир топ өзгөчөлүктөрү бар. Себеби мурда комиссия мүчөлөрү пачкалап добуш салып кетчү, бир адам бир нече жолу кирип добуш берчү, кайталап добуш берүү сыяктуу өтө көп одоно мыйзам бузуулар менен өтчү. Бүгүнкү күндө шайлоо процессинде шайлоо технологиялары ага жол бербейт. Бүгүн бир эле нерсе жакшы жаман адамдардын, же болбосо байлардын, же болбосо башка адамдардын өтүшүнө өтүп парламент ошондой адамдардын болуп калышына күнөөкөр бул негизги шайлоочулар болот.
Урматтуу каарман, талдоочу Идрис Кулатбеков шайлоо системасынын оң жана терс жактары тууралуу кесиптешим Марат Тагаевдин суроолоруна жооп берди. Азаттык радиосунун толкунунда турасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүн бейшемби, 26 август, ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Жалпыга маалымдоо каражаттары Талибандын ардагерлери Ооганстанда чечүүчү кызматтарга дайындалып жатканын жазышты. Ушул жылдын 7 айында Орусиянын Москва шаарында кыргызстандыктарга байланыштуу 916 кылмыш иши катталды. Кыргызстандагы баардык билим берүү мекемелери 15 сентябрдан кадимки режимде иштеп баштайт. 4 сентябрдан тарта Алматыда 28 августтан баштап Казакстандын башка аймактарында карантиндик чектөөлөр азаят. Жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба алас. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Талиптердин жогорку даражалуу өкүлдөрү коргоо жана каржы министрликтеринин башчылыгына дайындалды. Бул тууралуу бир катар маалымат каражаттары жазышты. Алар ата Кабул аэропортуна өлкөдөн чыгып кетүүнү көздөгөн миңдеген жарандар топтолуп турушат. Талиптер билимдүү оогандыктардын өлкөдөн кетишине каршы экенин билдиришкен. Ооганстандагы соңку кырдаал тууралуу Элиза Кененбаева баяндайт.
Ооганстандын Паджвок маалымат агенттиги кабарлагандай, Гүлага Ишакзай каржы министринин, ал эми Садыр Ибрагим ички иштер министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Аль Джазира агенттиги коргоо министринин милдетин аткаруучу болуп Гуантанамо түрмөсүндө отуруп чыккан молдо Абдул Каюм Закир бекитилгенин жазды. Гүлага Ишакзай улуттар уюмунун санкциялык тизмесинде турат. Маалыматтарга караганда, ал Талибан кыймылынын негиздөөчүсү, маркум Молдо Омардын бала кезинен берки досу, жакын кеңешчиси болгон. Молдо Абдул Каим Закир дагы Омардын жакын санаалашы катары саналчу. Басылмалар жазгандай, ал Ооганстанга АКШнын күчтөрү 2001-жылы киргенде кармалып, Кубадагы Американын Гуантанамо түрмөсүндө 2007-жылга чейин камалып турган. Кийин аны Вашингтон Ооган өкмөтүнө өткөрүп берген. Садыр Ибрагим дагы Талибандагы таасирдүү адамдардын бири. Ал арада Кабул аэропортунда өлкөдөн чыгып кетүүнү көздөгөн адамдар батпай калды. Пентагон билдиргендей, ушу тапта 10 миңдей киши топтолуп турат. Ак Үй соңку 11 күндө 82 миңдей киши Ооганстандан чыгарылып кеткенин билдирди.
Кабул аэропортунда суунун бир бөтөлкөсү 40 доллар, ал эми бир табак бышкан күрүч 100 долларга сатылып жатат. Оган акчасы эмес, долларга сатып жатышат. Албетте, мындай акча карапайым тургундарда жок,
дейт Огонстандын жараны Фазул Ур Рехман. Бир катар мамлекеттер өз жарандарын жана алар менен кызматташкан угандыктарды 31 августка чейин чыгарып кетүүнүн аракетин көрүп жатышат. 25 августта Москвадагы 500 орусиялыкты, ошондой эле Беларус, кыргыз, тажик, украин жарандарын эвакуациялоо үчүн 4 аскердик учак жибергенин билдирди. Бир күн мурда АКШнын президенти Джо Байден ай соңуна чейин баарын чыгарып кетүүгө үлгүрүү зарыл экенин белгилеп, болбосо ар кандай коркунучтар тооруп турганын эскерткен.
I'm also mindful of the Ислам мамлекети экстремисттик тобунун Ооганстандагы канаты, Хорасан Ислам мамлекети террордук уюмунун чабуулдары сыяктуу олуттуу жана реалдуу көйгөйлөрдү эске алышыбыз керек. Бул топ Талибандын айыгышкан душманы. Биз ал жакта болгон ар бир күнү бул террордук топ аэропортко, АКШ күчтөрүнө жана алардын өнөктөштөрүнө жана карапайым тургундарга да чабуул коюуга ашыгып турганын эстен чыгарбашыбыз зарыл.
24 августта Талибан кыймылы бардык чет өлкөлүк жарандарды эвакуациялоо 31 августка чейин аякташы керек экенин билдирип, Вашингтонду жогорку квалификациялуу оогандыктарды чыгарып кетүүнү токтотууга чакырды.
Биз дагы бир жолу америкалыктарга айтаарыбыз, алар өз жарандарын ушул датага чейин чыгарып кетиши керек. Анткени аларда бул үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Учактары бар, аэропорт даяр. Алар бардык күчтөрүн жана аларга тиешеси бар адамдарды алып кетиши керек. Биз оогандыктардын кетишине каршыбыз. 31 августтан кийин америкалыктардын бул жерде болуусуна жол бербейбиз жана олуттуу турумду ээлейбиз, буйруса.
Деген Талибандын маалымат катчысы Забилла Муджахид оогандыктарды өз үйлөрүнө, жумуштарына кайтып, жашоосун калыбына келтирүүгө чакырып, алардын коопсуздугуна кепилдик берилерин убада кылды. Ошондой эле чет мамлекеттерди өз элчиликтерин жаппай, иштерин улантууга үндөдү. АКШ жана анын өнөктөштөрү Талибан Кабулду басып алган 14 августтан бери 70 миңдей адамды өлкөдөн чыгарып кетти. Элиза Кененбаева, Азаттык. Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Кадырман угарман, уктуруубузду жергиликтүү баян менен улантабыз. Токмок шаарында Чүй облусундагы лидер аялдар курултайга чогулду. Анда кыз келиндердин коомдогу, саясаттагы орду жана аймактардагы өнүктүрүүгө кошкон салым өңдүү маселелер көтөрүлдү. Толугураак Эленора Бешенбек кызын уксак.
Жеке ишкер Анара Асадова Чүйдөгү Москва районуна караштуу Садовой айыл кеңешинин 2 чакырылышынын депутаты. Ал шайлоолордо аялдар кабылган тоскоолдуктар тууралуу айтып берди.
30% квота киргенге чейин жергиликтүү кеңеште мен биринчи созувда 21 депутаттын ичинде мен жалгыз айым болчумун. Биз азыр 30% квота менен 8 айынбыз. 5 айдын ичинде эле ушу айымдар көп көйгөйлүү вопросторду көтөрүп, сунуштарды жүргүзүп атат. Жогорку кеңештин депутаттарына, министр терлерине кат жазып, ошондо иштерди жүргүзүп атат. 30% квота болгону менен деле ушул созукта аябай көп немени көрдүм да, баягы шайлабагыла, өткөрбөгүлө, анан баягы өздөрү тапкан айымдарды өткөрүп алалы деп ушундай аракеттерди кылышты.
Токмоктогу аялдар тилектештиги аттуу курултайды активист кыз келиндер, парламенттик аялдар укугу жана гендердик зомбулуктун алдын алуу кеңеши жана депутат аялдар форуму менен бирге уюштурган. Эми бул иш чара Ош менен Нарында да өтүп, сентябрда жыйынтыкталмакчы. Чүйдөгү райондор аралык социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Эльза Исмаилова мындай курултай социалдык, экономикалык жана саясий өзгөрүүлөр пандемия шартында аялдар кыймылынын коомдук ордун жана ролун талдоо максатында өткөрүлгөнүн айтып берди. Жыйынтыгында резолюция кабыл алынып, анда бийликке гендердик теңчиликти, аялдар лидерлигин өнүктүрүүгө шарт түзүү тууралуу кайрылуу жазылды.
Региондорду өнүктүрүү маселеси актуалдуу маселелердин бирине. Ушул маселелерди көтөрүп чыгып, ар бир тематика боюнча резолюция кабыл алып, анан жогору жака жеткирсекпи дегендерибиз да. Коомго жайымдар керек.
Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге соңку шайлоодо мыйзамга ылайык кыз келиндерге 30% квота берилген. Анын негизинде айылдык депутат кыз келиндердин саны 9% 30%га чейин көбөйгөн. Жогорку кеңеш өткөн айда президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун кабыл алган. Курамына 180 ашык коомдук уюмдар жана эксперттер кирген зомбулукка каршы бирге кыймылы президентке кайрылып документке кол койбоого чакырган. Анда бул мыйзам күчүнө кирсе парламентте 16 гана аял мандатка ээ болуп калат деген чоочул айтылган. Мындай пикирге парламенттин вице спикери Аида Касымалиева дагы кошулат.
Кийинки парламентте аялдар аз болот. Бул өтө өзүнүн мындай кедергисин, зыян жактарын берет. Азыр эми кол коюу да жатат. Кайра кайтарып келип парламентке ошону оңдойлу деген биз сунушубузду бергенбиз. Негизинен Кыргыз Республикасында аялдар кыймылы күчтүү. Мына Жогорку Кеңешинде алдыга жылып баратканбызда айылдык кеңештерде депутаттар келе башташты. Бирок аткаруу бийлигинде бизде жок да. Баары бир биз эске алышыбыз керек. Сөз жүзүндө теңчилик, мына баары берип атабыз деген менен саясатта баары бир азыр эркектер чечет. Жөн эле келип калган айым болуштан алыс болушубуз керек.
Учурда парламент теги 120 депутаттын 19 гана аял депутат. Партиялык тизмеде аял депутаттардын квотасы сакталбай, депутаттык ордун тапшырып кеткен аялдардын ордуна эркектер келген учурлар болгон. Мурдагы вице-премьер-министр экс-депутат Эльвира Сурбалдиева квотасыз аялдарга саясатта жол чабууга кыйын болорун белгиледи.
Канчалык айым кыйын болбосун, канчалык айым көз карандысыз болбосун, бирок эркектер менен бүгүнкү күндө, бүгүнкү кырдаалда теңме-тең, тең таймашка чыкканда биз утулуп калабыз. Квота аргасыз нерсе кирилген. Мен 5 жылдык парламенттеги тажрыйбамды карасам, социалдык маселелерди эң көп көтөргөн айымдар, керектүү маселелерди көтөргөн айымдар. Тартынбаган деле айымдар болуп калат атта. Кээ бир жерде эркектер сүйлөй албаган, сөз эркиндигине да каршы чыгып атканда мен билем, айымдар көпчүлүк көбүнчөсү чыгып жаткан, колдоп жаткан. Бирок айымдар да ар кандай болот. Ошол бир тиги агым менен кете берейин, башымдай эңкетип алып сузугу чыкпай эле кете берейин деген айымдар болот.
Буга чейин президент Садыр Жапаров мыйзам аркылуу аялдарга берилген квотаны кубаттай турганын билдирген жана жергиликтүү деңгээлде чечим чыгарууда гендердик теңчиликти камсыздоого мүмкүнчүлүк түзүлөрүн белгилеген. Ал шайлоо тууралуу мыйзам долбооруна кол коюору же койбосо азырынча белгисиз. Мындан улам келерки парламенттик шайлоонун мөөнөтү дагы аныктала элек. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, эми уктуруубузду Шайлообек Дүшөевдин автордук сөз даяра түрмөгү улантмакчы.
Бүгүн Юдахиндин сөздүгүнөн жолуктурбаган айрым сөздөрдү мисалга тарткым келип турат. Өлкөбүздүн түштүк аймагында айтылып жүргөн мака, жүгөрү, көзө, кумара, аптрой, күнөс жер, газала, торгойдун бир түрү, чиеш, чаташ, майын, сыпайы, назик, жумшак деген маанидеги. Түндүк аймагында айтылып жүргөн козу түш, күн көтөрүлүп түшкө жакындап калган убакыттын чен өлчөмү, мангитал же жинди тал, туш келди өскөн тал, мерти келди же карты келди, учуру келди, сааты келди деген мааниде, кылкан бет, түктүү бет, кылкан мурут, кырчындай жаш жигит, кыйды көчүк, коркок деген маанидеги сөздөрдү таппадым. Мен мисал келтирген сөздөр аталган сөздүккө кирбей калгандардын миңден бири десем болор. Буга бир эле далил. Кара сөз чебери кыргыз эл жазуучусу Мелиса Бакировдун Барымта деп аталган романын окуп олтуруп, сөздүктө жок. Маселен, ал баачы, кургатылган жемиш саткан адам, тогол, сейрек жолугушу, жашыл үй, жаштарга тигилген боз үй, санди, алтын жип жүгүртүлгөн жибек кестеме, килемчи, килем саткан соодагер, чөп оту, арендага берилген жайыт же кыштоо, от майы, ошол жайыттын акысы, битик, кат, убактылуу зайып болууну кесип кылган аял, эки кой көчтүк, бул аралыктын өлчөмү, даркен, баш бербес деген мааниде, турпан өтүк, уйгур өтүк, куяш, күн чыккан тарап деген сөздөрдү учураттым. Мындай мисалдар толтура. Андыктан бүгүн мамлекет тарабынан атайылып эле фольклордук экспедиция түзүлүп, Кыргызстанды түрө кыдырып, Кытай кыргыздарындагы, Мургаб жана Жерегеталдагы, Улуу Памирдеги, Вандагы, ички Кытайдагы, Монголиядагы түгөнүп бараткан кыргыздардын өлүп бараткан сөздөрүн кумдан алтын жыйнагандай жыйнап, Константин Юдахиндин орусча кыргызча сөздүгүн дагы бир жолу кайрадан толуктап иштеп басып чыгарчу мезгил келдиби деген ойду айткыбыз келет.
Урматтуу каарман, Шайлообек Дүйшевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун алгачкы жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, толкунду которбой туруңуз. Бир нече секундтан кийин дагы бир жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн угуп жатасыз. Саламатсызбы, 26 август бейшембидеги жарым сааттык уктуруубузду улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстан быйыл эгемендиктин 30 жылдыгын белгилеп жатат. 30 жыл мурдагы өзгөрүүлөрдү аймактагы эл кандай кабыл алган? Эл базар экономикасын кантип өткөн? Колхоз совхоздорду бөлүштүрүү иши кандай жүргөн? Апта темасында алдыда ушул суроолорго жооп алабыз.
Мигрант болуп кетейин десем, балдарым кичине болуп калды. Иш издей баштадык.
Биз билим берүү биякта калып эле саясат, мугалим дагы саясатчы, ата эне дагы саясатчы, окуучу дагы саясатчы.
Бирине кандай мындай болот, карасат болмойт жатта. Үйгө келип аркамын жоюбуз, он такыр бирикпейт.
Мына ушул баяндар алдыда биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ооганстанда талиптер бийликке келгенден кийин кризистин кесепетинен калктын 14 миллионго чукулуу ачарчылыкка учурашы ыктымал. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк программасынын директору Дэвид Бизли Рейтерс агенттигине билдирди. Анын сөзүнө караганда, соңку бир нече жылдан берки кургакчылыктын, куралдуу чыр чатактын жана COVID-19 пандемиясынын айынан экономика алсырап, Ооганстанда катуу бороон күтүүдө. Гуманитардык кыйроонун алдын алуу үчүн Бириккен Улуттар Уюмуна сентябрга карата кеминде $200 миллион керектелет. Бул мезгилде өлкөдө жашоочулар үчүн тамак аштын запасы түгөнүп, гуманитардык жардамга муктаж оогандыктардын саны 2 эсе өсүшү мүмкүн экенин болжолум жатат. Бириккен Улуттар Уюму Ооганстанга керектүү жардамды АКШ, Катар жана башка Перс булуңундагы өлкөлөр республикалык бюджеттеринин эсебинен бөлүп берет деп үмүт артты. Эксперттердин айтымында, азыр Ооганстанда жашаган калктын саны 36 миллион киши. Былтыр ноябрда чет өлкөлөр Ооганстанга гуманитардык жардам катары 4 жыл ичинде $14 миллиард бөлүп берүүнү пландаган. Ошол эле кезде көптөгөн өлкөлөр мындай колдоо Оогандандагы адам укугунун сактоонун абалынан көз каранды экенин кабарлашкан. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Элдибеков өлкөдө саясий куугунтуктардан арылуу үчүн кылмыш иши козголгон саясатчыларды үй камагына чыгарып тергөө керек деп эсептейт. Элдибеков аткан мэрлерди күнөөсүз сот тарабынан далилденген учурда гана абакта камоо туура дейт. Ал мындай пикирин азаттыктын саясатчылардын камалышы тууралуу талкууда билдирди.
Мен азыр мына Темир Арыгмаевичке чыккан жактоочуларды митингде туруп үй камагына чыгаруу деген мен башыман өткөн. Үй камагына чыгарып коюп тергесе болот. Күнөөлүү эмес экенин бул сот гана далилдейт. Ошол мезгилде канчалаган митингдер өткөн эсиңиздерде болсо. А бирок ошол мезгилдеги саясатчыларды болча биздин башыбызга түшпөйт. Биз муну көрбөйбүз деп адилетсиздик кылганы ошол адат бүгүн кайталанып атат десем мен жаңылбайм.
26 августта мурдагы премьер-министр Темир Сариев камакта калды. Жактоочулар аны үй камагына чыгарууну талап кылып, 2 күн сот алдына чыгышты. Кумтөр иши боюнча камакта жаткан парламент депутаты Төрөбай Зулпукаров да сот үй камагына чыгаруудан баш тартты. Ушул эле иш боюнча камакка алынган мурдагы премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев мамлекетке 50 миллион сом төлөп берип, үй камагына чыкканы белгилүү болду. Буга чейинки Кой таш жана кийинки октябрь окуяларына байланыштуу камалган саясатчы жана да активисттердин тарапташтары саясий куугунтук болуп жатканын айтып чыгышкан. Кыргызстан салык кызматы Кыргыз-Казак чек арасындагы ак тилек бекетинен 1266 мал 40 тоннадайдан 20 тоннадай товар кармалганын кабарлады. Бул импорт жүктөрдүн тийиштүү документтери жок болгон. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, ак тилектен 272 баш бодо мал, 910 кой эчки, 22 тонна улпак, 22 тонна арпа жана 30 тоннадай чарба товарлар болгон. Ал эми Кыргыз-Казак чек арасын кечиресиздер, Кыргыз-Казак чек арасындагы Чалдыбар бекетинен 69 жылкы 15 бодо мал, 15 тонна тоок жумурткасын мыйзамсыз алып өтүп бараткандар аныкталган. Учурда бардык мыйзам бузуу материалдары тийиштүү органдарга өткөрүлүп берилди. 24 августа Ак Үйгө жөнөтүлгөн америкалык чалгындын баяндамасында пандемияга алып келген коронавирустун атайын же табигый жол менен пайда болгону жөнүндө маселе ачык бойдон калган айтылат. Буга тыкыр иликтөө жүргүзүүгө Кытай бийлиги керектүү материалдарды берүүдөн баш тартканы себеп болгон. Негизги версияга ылайык, коронавирустун жаңы түрүнүн тарашына Кытайдын Ухан шаарындагы базарда сатылган жапайы жаныбар себеп болгон. Вирус жуктурган алгачкы учур 2019 жылы декабрь айында туура келет. Бирок мурдагы президент Трамптын администрациясы жеке өлкөнүн жыйынтыгы менен 2019 жылы күзүндө Ухандагы вирусология институтунун кызматкери COVID-19 белгилерине окшош илдет менен ооруканага жаткырылганы ачыктаган. Кийинчерээк Кытай бийлиги инфекция булагын аныктоого аракет жасаган дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун эксперттеринин ишине тоскоол кылганы айтылган. Америкалык чалгындын жашыруун баяндамасы президент Байдендин жарлыгы менен даярдалган. Wall Street Journal гезити жазгандай, баяндамада вирусту аныктоо үчүн вирустун геномунун үлгүсү менен жана башка маалыматтар менен бөлүшүүдөн баш тартып жаткан Кытай бийлиги менен кызматташуу зарыл экени белгиленген. Кыргызстандагы бардык билим берүү мекемелери 15 сентябрдан кадимки режимде иштеп баштайт. Мындай чечим министрлер кабинетинин 25 августтагы жыйынында кабыл алынды. Жыйында билим берүү жана илим министри Болотбек Купешов 2021-2022 жаңы окуу жылында мектептер бардык санитардык эпидемиологиялык талаптарды сактоо менен иштерин билдирди. Анын айтымында окуу башталганга чейин билим берүү мекемелеринин кызматкерлеринин 70% эмдөө пландалып жатат. Учурда мугалимдердин 55% COVID-19 каршы эмделди.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берди. Толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Эми кезек апта темасында. Кыргызстан быйыл эгемендиктин 30 жылдыгын белгилегени турат. 30 жыл мурдагы өзгөрүүлөрдү аймактагы эл кандай кабыл алган? Эл базар экономикасын кантип өткөн? Колхоз совхоздорду бөлүштүрүү иши кандай жүргөн? Апта темасы түрмөгүндө ушул суроолорго кесиптештерим аймактардан жооп издеген эле. Совет заманында эсепчи болуп иштеп, кийин эгемендик алганы өз алдынча ишкерлик кылып кеткен жалгыз бой эне өткөн мезгилдеги баштан кечирген кыйынчылыктарын, табылгаларын эскерет. Ош шаарынын тургуну Сапаргүл Бердалиева азыр 60 жаш. Союз ыдыраган учур жолдошун жоготуп 4 баласы менен жалгыз бой калган мезгилге туура келди. Учурда ишмердүүлүк менен алектенген Бердалиева менен Дастан Үмөтбай уулу маектешти.
Кандайсыз? Өзүңүз кандайсыз? Жакшыбы? Ден соолуктарыңыз? Бүтүп калды.
Доор алмашып Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгон учурда Сапаргүл Бердалиева иштеген мекеме жоюлуп, жумушунан кол жууган. Башкалар сыяктуу мигрант болуп чет өлкөгө иштейин десе, чиедей 4 баласы бар. Ал күндөрдү жалгыз бой эне төмөндөгүчө эскерди.
Ошол жылдары ошол биздин ишканабызда акционер болуп калды. Мен иштебей калдым, ишим жок калып, мигрант болуп кетейин десем, балдарым кичине болуп калды. İş издей баштадык. Менин кесибим андан кийин баягы союз тарагандан кийин бүт завод фабрикалары токтогондон кийин бизде бухгалтер кассерден кереги жок болуп калды. Мен иштебей эле калдым. Анан ошо базарга чыктым деп өдүмбү. Балдарым баары кичине болуп же садиктер жабылып кетти, садик жок болуп кетти. Балдарыбыз баары үйдө чоңоюп калды. Ошондо деле жанагы айтып өткөнүмдөй трайбализм башталды да, эгемендүүлүк болгондо эле трайбализм биринчи чыккан. Ал убакта бутубуздан тарткылап турган да ошол убакта деле ал менин таанышым иштесин, бул менин ишканам болуп калды, мен таанышым деп. Анан таанышы жоктор ушинтип иштей албай калдык. Баарыбыз чарпылбадыкпы? Ошол убакта деле биздин ишканабыз акционерное общество болуп баарыбыз тарадык. 120 адам иштейт элек, баарыбыз ар жака тарадык, баары тарады. Мен деле ошолордун катарында болуп калдым. Айрыкча энелерге күч келе баштады. Балдары ыйлап турганда эмне кылыш керек? Эптеп бир жерден иш табышка аракет кылдык. Базар экономикасы күчөй баштады. Болсо болбосо баарыбыз базарга чыктык. Ошондо башталды ишкерлик менен шуулдануу.
Совет доорунда алып сатарларды коомчулук спекулянттар деп жаман көрсө, кийин көпчүлүк ошо менен жан бакты дейт каарманыбыз.
Ага чейин баягы базар экономикасында мисалы үчүн союз мезгилинде спекулянты деп келген болсо, кийин базар экономикасына өткөндөн кийин ал коммерсант болуп калды, же болбосо ишкер болуп калды, алып сатабы кандай болот, эптеп эле акча табыш керек болуп калды. Анан ошондо эл чындыгында аябай кыйналды. Анан эми азыр деле толук кандуу жыргап кеттик дегенден алысмын.
бирок эми эгемендүүбүз да. Ошол статусубуз бийик, өтө жогору. Эгемендүүлүк болгондо деле бир кыйын деле бир сүйүнө турган эме болгон жок, ошо кыргыз бойдо эле калдык да. Бар болгону бардыгыбыз баягы эгемендүүлүккө жеткенден кийин баягы завод фабрикалардын бардыгы бузулду, талкаланды. Анан канчалык бир статусубуз өйдөй болгону менен элдин турмуш шарты, эл кыйынчылыкка учурап калды да.
Эгемендүү Кыргызстанды ишкер айым 30 жашка толгон адамга салыштырып, дагы деле токтоло элек деген өкүнүч менен бөлүштү. 30 жылдан кийин Кыргызстан кандай өлкө болот деген суроого Сапаргүл Бердалиева төмөндөгүчө жооп берди.
Эгер ушун темпменен кете берсек, трайбализмден арыла албасак, жердешчиликтен арыла албасак, жанагындай коррупциядан арыла албасак, Кыргызстан жоголуп кетеби деп эле корком да. Мына мисалы үчүн ар келген жетекчилер эле кийин бийерден иштен кеткенден кийин эле Европанын бир чоң-чоң шаарларына барып жашап калышат да. 30 жылдан кийин бизди карап өсөт да жаштарчы. Боло берет экен деп намысы жок болуп өсүп калса коркунучтуу. Билейин биле андай болбостон кайра бир заманыбызда бир жакшы жактар болуп уяты бар жигиттер көбөйүп кыздарыбыз көбөйүп намыскөйлөр көбөйсө 30 жылдан кийин эми күлдөгөнүн көргүбүз келет.
Сапаргүл Бердалиева менен Ош шаарынын тургуну Дастан Үмөтбай уулу кесиптешим маек курду. Уктуруубузду Улантаз Жалал Абад облусунун тургуну Абдыманап Авазов өмүрүнүн 53 жылын балдарга билим берүүгө жумшаган агартуучу. Ал союз таркап эгемен эл болгон күндү күткөндөрдүн сап башында мугалимдер болгон дейт. Эгемендик алган жылдардагы абал мугалимдердин турмушуна кандай таасир эткен? Темага аймактан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу кайрылат.
Эгемендүүлүк чындыгында айылдык интеллигенцияны зор сыноого кептеди.
Тажрыйба алуу педагог 73 жаштагы Абдыманап Авазов Сузак районундагы номер 6 токтосун Темирбаев атындагы мектеп гимназиясынын кыргыз тили жана адабияты мугалими. Авазов 19 жашында мугалим болгон. Союздун нанын жеп ал мезгилдин ачуу таттуусун, оош кыйышын көргөн агартуучу. Советтер союзунан бөлүнүп өз алдынча мамлекет болууга кадам таштаган кыргыз өлкөсүндө эгемендикти айылдык интеллигенция саналган мугалимдер жакшы кабыл алган. Анткени менен ошол 1991 жылдары жаңыдан түптөлүп жаткан кыргыз өлкөсүндөгү педагогдорго мамлекет маянасын төлөй албай, айлап акча күткөн мугалимдер акыры үй бүлө багыш үчүн ишин таштап, соода кылуу үчүн базарларга чыгып кеткен.
Айылдык интеллигенциянын баш көчүндө турган мугалимдер миграцияга учурады. Ошол айлык акы төмөн, убагында берилбей калгандыктан мугалимдер бул жагы Лениноград, Кокон, Наманган сыяктуу шаарларга байланыш түзүп, соода саадык иштери менен алек болууга аргасыз болду. Мына ошондо билим берүү аксагандан аксады. Мектептер кароосуз кала баштады. Алдыңкы мугалимдер ишин таштап кете баштады. Бул ушу айыл элинин айылдык интеллигенция кыйроого учурашы менен барабар болду. Мына ушул көйгөйлөр кайта ошол мугалимдерди мектепке кайтаруу маселеси турду. 8 ай бою 8 тыйын албай жашады. Эртең айлык келет экен, бүрсүгүн келет экен деген ишеним менен бизге окшогон мектептен таштап кете албаган мугалимдер гана калды да.
Абдыманап Авазов күн сайын изденүү үстүндө жүрөт. 90'dan aşuun metodikalık koldonma gitevin iştep çıkkan. Sayızduğun tarkalışı, egemendülüktün gelişin mugalimder çoğun ümitminen güçüşken ele. Alar bilim berüdögü zamanbap buruluştarga sekirik jasap, jaŋı mümkünçülüktör deŋi seşken. Birok tegirmen taşı tetir aylanıp, egemendülük algandan kiyin mektepter jaŋılanbay, mayanalar, окутуу куралдары, китептер жана билим сапаты артка кетти дейт Абдыманап Авазов.
Аябай неме болгон да, эмоция болгон, сүйүнгөнбүз, анан кийин келип алып эле биз билим берүү биякта калып эле саясат мугалим дагы саясатчы, ата эне дагы саясатчы, окуучу дагы саясатчы, паланча болот экен, түкүнчө болот экен, билим берүү биякта калды да. Ушинтип жүрүп билим сапатын жокко түшүрүп алдык да. Эми көтөрө албайбыз, себеби көтөрүш үчүн сапаттуу билим керек, сапаттуу билим үчүн сапаттуу китепчи керек, сапаттуу окумуштуулар керек.
Билим берүүгө зор эмгегин арнаган Абдыманап Авазов Кыргызстан билим берүүдө союздан калган окуу программасынан чыга албай жатканын айтып келет. Авазов учурда мугалимдердин кадыр баркы төмөндөп, балдарга сабак бергенден башка мектептерди сырдоо, көчөлөрдү тазалоо жумуштарына чейин тартылып жаткан көрүнүштөрүн мисал келтирди.
Өмүр бою мугалимдерди мектепти ремонт кыласын деп айнек сурдуруп, колдурдуруп, краскалатып келген адаммын. Бирок ошол доордун мыйзамы ушундай. Азыр мына демократия деп кайта-кайта суроо берип атасын, мугалимдер укугунан пайдаланбай. Жалган эмес. Мен ушул маселени койдум да, профсоюздардын семинарына атайын маселе кылып, мектептен мугалимдерди ремонттон бошотуңуз. Былтыркы окуу жылында биздин айыл өкмөттү бардык мектептердин бир мугалим ишке чыккан жок. Неме? Ремонтко чыккан жок. Мугалимдер дар бир мектепти бөлүп коет да, мынау көчө сеники, мынау көчө сеники, бул көзүңдү чукуп алам, тезирээк мугалимдериң айдап коруп алдык деп алам.
Кандай күн болгондо да эгемендүүлүк алганыбыз чоң жеңиш дейт. Мугалим Абдыманап Авазов демократиянын сабактары өлкөнүн өнүгүүсүнө жол ачып, эл эркин ой жүгүрткөнгө жетишкен. Өлкөнүн герби, желеги жана гимни пайда болуп, башка өлкөлөр менен тең ата сүйлөшүүгө жетише алды.
Кандай болгондо дагы бизге демократиянын сабактары оң таасирин тийди. Кыргыз Республикасы өзүнүн герпине, туусуна, гимнине ээ болду. Башка мамлекеттер менен тең ата сүйлөшүү укугуна ээ болду. Мурдагыдай эле талыкпай билим берип, жаштарды өзүбүздүн мамлекеттүүлүктү, укукту коргоого тарбиялайт деп ишенемин.
Үлгүлүү агайдын үй бүлөсүн замандаштары педагогтор династиясы деп атап коюшат. Анткени үй бүлөдө 11 педагог бар. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу каарман, эгемендик алгандагы алгачкы жылдардагы биздин туркундардын эскерүүлөрү тууралуу баяндар топтомун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык радиосунун толкунунда ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Ауганстанда талиптер бийликке келгенден кийинки кризистин кесепетинен калктын 14 миллионго чукулу ачарчылыкка учурашы ыктымал. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибеков өлкөдө саясий куугунтуктардан арылуу үчүн кылмыш иши козголгон саясатчыларды үй камагына чыгарып тергөө керек деп эсептейт. Кыргызстандын салык кызматы кыргыз казак чек арасындагы ак тилек бекетинен 1266 мал 40 тоннадайдан 20 тоннадай товар кармалганын кабарлады. 24 августтагы уйго жөнөтүлгөн америкалык чалгындын баяндамасында пандемияга алып келген коронавирустун атайын же табигый жол менен пайда болгон жөнүндө маселе ачык бойдон калганы айтылат. Жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтына жайгаштырып жатабыз. Эгер сиз инстаграмдан жаңылык окусаңыз, анда азаттык чекит кейжи деген баракчага жазылып коюңуз. Фейсбукта кыргыз азаттык үн алгысы деп катталганбыз. Твиттердеги дарегибиз азаттык радиосу. Кызыктуу мультимедиалык баяндарды, видеолорду көргүңүз келсе, анда ютубтагы азаттык деген каналыбызга жазылып коюңуз. Уктуруубузду улантабыз. Оодо апта темасы жаңырууда. Эгемендикке ээ болгон алгачкы жылдарда Кыргызстанда мал чарбачылыкта өксүгөн, союздан калган 17 миллион койду эл жөндөп багып кете алган эмес. Совет заманынан кийин ыраган чарбалар, чабандардын турмушу, алар калган кыйынчылыктар, сыноолор тууралуу нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадыров учурунда колхоздун малын баккан бир чабандын мисалында айтып бермекчи.
Нарындагы Минбулак айылынын тургуну Азбар Бейшеналиевке айылдын кире беришинен жолуктук. Биз барган учурда ал малдын кышкы тоютун камдап, чөп жыйнап жаткан экен. 70'ти таяп калган аксакал колундагы айрысын таштап, алдыстан тосуп чыкты.
Нарын районун билбейм, мисалы үчүн биз Миңбулак кыштагында Миңбулак айыл деп коет айыл өкмөтү. Супер байларыбыз азыр чоң караарда турат. Супер байларыбыз бар тиги кичи караарда турат. Айылда жок дегенинде 50-60 кой, 5-6 уй, бир айылдан жылкыбыз бар.
Азбар Бейшеналиев менен союз тарап эл өзү оокатын өзү кыла баштаган учурда эседик. Ал Кыргызстан эгемендик алган учурда 40 жашта болчу. Ага чейин колхоздун малын багып, кышы жайы тоодон түшчү эмес. Советтер союз ыдырап, дыйкан чарба түзүлгөндө Миңбулак колхозуна тийиштүү мал жандыктар элге бөлүнгөн кезде Бейшеналиев мындай эскерди.
Жоокчулук болду, 3 койго бирден өтүп, бир мүшөгүн, бир койго. Бир бага 3 бөтөлкө аракты алып калган күндөр болду элдин.
Союз тараган учурда Миңбулак колхозунда 57 миң баш кой бар болчу. 1991 жылдан баштап дыйкан чарбалар түзүлүп, ар бир үй бүлөгө бери дегенде эле 20-30 кой тийген. Бирок кумалдын тою тугамдалбай, анын үстүнө койду дарылоо маселеси да чыккандыктан эл колхоздон калган малды жөндөп кете алган эмес.
Бүттү союз кралинге салчу. Ал кралин бар Грузиядан келчү. Алардын бары жок болгондон кийин Кытайдан келди, Индиядан келди. Ошол алган койдун баарынан өлө баштады. Төл бербей калды. Иттер бабакыга кыргытканда тандап жеп калды. Жаштарын жеп калды иттер. Котурунан өлдү, туубай өлдү, тууп өлдү. Кралинге көнгөн мал Кытайдын дарысына, Индиянын дарысына салганда болбойт экен да. Жарым эмес ай керектүү 80% кетти да. 80% өлдү. Элдер отуруп калды да. А жерде бизге алып келген беренин үрөнү жок. Арпанын үрөнү жок. Буудайын үрөнү жок. Эптөөлө бирдеме таап кичинекейден оокат кылып калдык да. Анан каякта малым чөп жебесе өзүбүздүн мына жерде жана машак деп коет, илгеркилер машак деп коет, баш терме оокат кылып калды керек болсо. Арпага буудай аралаштырып жеп калды кечти.
90-чу жылдардагы жалпы элге келген каатчылык чавандарды да кыйгып өткөн эмес. Арпа буудайдын үрөнү жок болгондуктан айылдыктар нанга да жетпей калган учурлар көп болгон. Сөзгө Азбар аксакалдын байбичеси Зулайка Иманалиева кошулду.
Баардыгы эле кандай буудай болбосун кара сортто болуп жатат да. Үйгө келип ан камыр жуурубуз, муну такыр бирикпейт.
Азбар аксакал ал замандан өтүп кеткенине, азыр элдин жашоо шарты текши оңолуп калганына сүйүнөт. Ал Кыргызстан эгемендик алган учурда эл кыйналганы менен азыр эч кимге көз карандысыз болуп жашап жатканына шүгүр дейт.
Эгемендик укканы көпчүлүгү керек болсо 90% туура маселе кабыл алды. Эми биз каякка барабыз, кандай кылабыз, жетекчи өтөт. Анан эсибизге келдик да анан кичинеден 5-10 сатып алып отуруп кайрадан бутубузга тура баштап эми Кудайга шүгүр.
Азбар Бейшеналиевдин 5 баласы бар. Ал жаштыгында үйрөнгөн мал багуунун сырларын азыр балдарына үйрөтүп, айыл чарбасынын жаңы ыкмаларына кызыгып жүрөт. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда. Уктурубузду улантабыз. 70 жаштагы Кенжалы Арыкбаев СССРдин эң акыркы башкармалардын бири. Ал Талас облусундагы Уйурмарал колхозун башкарып турганда Кыргызстан эгемен мамлекет катары жарыяланган. Мурдагы башкарма эгемендиктин алгачкы жылдары колхоз совхоздордун тарашы тууралуу Зайырбек Бактыбаевке сүйлөп берди.
Горбачев бул СССРдин акыркы
президенти.
Акыркы президенти, анан акыркы генералдык секретарь болуп калды да.
Ооба.
Анан сиз болсо Уйурмарал деген колхоздун акыркы башкармасы болуп калдыңыз. Мындай элестетип айтканда СССРдин акыркы башкармасы болуп калдыңыз.
Ошондой эле болду.
Ошондой эле болду.
Ошондой эле болду.
СССРдин акыркы башкармасы катары бүгүн 30 жылдан кийин ошол күндөрдү кандай элестетесиз?
Мындай да, балам, 5 колхоз болгон, 5 айылчы. Анан 1951 жылы бешөө биригип бир чоң колхоз болгон. Ал колхоз башталган Сталин колхозу болгон. Анан кийин кийин Сталинге жанагыдай бир Хрущев турганда анын туура эмес иштери жөнүндө айтылгандан кийин колхоздун атын өзгөртүп Уйурмарал деп өзүнүн жердин атын Уйурмарал колхозу болгон. Эми кыскача айтканда кийинки эле мезгилин айтайын. Уйурмарадан бери көп жылдар өттү да. Мына Уйурмарал колхозу болуп турган мезгилде жетишкендиктери жөнүндө бир айтып кетейин. Ошол убакта 2000 колхозчу болгон колхоздочу. 20 000 ашык кой болгон, 3 000 ашык уй болгон, 600-700 жылкысы болгон. Анан башка 3400 эсимде чыгып атат, 3450 гектар бекен ушундай сууга таянты болгон. Эң акыркы мезгилдерин айтып атам. Биз тарыхтын алдында болгон нерселерди айтып атам да.
Сиз бул чарбада жалпы канча иштедиңиз? Уйурмарал колхозунда
мен 6 жылда иштеп калдым.
Канчасын ошо башкарма болдуңуз?
Ошо мен өзү бул чарбада иштеген жылым негизи башында мен главный агроном иштегем. Парторг болуп туруп 6 жылда 5 жылдан ашыгыраак иштедим. Анан кийин калганын ошол 6 жылдыга жакын 5 жылдан сай ашып барып токтоттум. Ошол чарбанын жетекчиси болуп иштеп калдым. Мен 90-жылдары келдим да. 95-жылы бөлүп тараттык. 95 жетекчи болуп тараттык да ошондой. Дагы чейин биз Пленхоз болуп турдук. Ошо сыяктуу кармалып турдук. Ага биз тегерегибизди чарбадан көп тарап кетти.
Колхоз совхоздорду таратуу боюнча эгемендиктин алгачкы жылдарында эле аракеттер башталды да. Документтерди карап көрсөм, Акаевдин биринчи указы 92 жылдын январында эле чыккан экен таратуу боюнча. Анан министрлер кабинети андан кийин буйруктарды чыгарып баштаптыр. 92 башында эле башталып атат да. Анан эл кандай кабыл алды? Элдин аң сезими кандай болду ошол кезде?
Заман башка болгон себеп эле эл магдурга тартып калды дечи. Кыйналып кетти дечи. Анткесе элде мындай да кантип иштетем дейт да. Мынча жер тийип калса кандай кылып иштетем? Эми чындыгында кантип иштетем дейт. Элестесеңиз кантип иштетем? Кыйын эле болду да. Айрымдар чыга ошондо мынтип айтты, каалаган чыга берсин деди. Эми каалаган бердик. Одан болсо 95 жылга чейин бир 4-5 гана фермер эме чыкты, дыйканчар болуп чыгышты. Анан ал чыга албай койду дечи. Анан күчкө салып тараттык да. Күчкө салып эле бөлүп чыгарып келди. Алас.
Балсаң бул жалпы мамлекеттик саясат ошондой болуп калды.
Ошондой болду.
Тарагыла.
Тарагыла деди. Тараткыч керек туура келди. Башка жол жок болуп калды. Тарап деди. Анан тараттык. Ошо менен тарап кетти эл. Ошондо эле анан аябай турмуш начар болду элдинчи. Оокат өтпөгөндөр абдан кыйналды да. 91-ден 95 чейин жалаң эле келтек көтөрүп жүрүп эле бар эле таба гектар 2 гектар жер тийип калса кантип иштетет?
Бир кой бир бөтөлкө арак болуп калды.
Ошондой эле болуп калган. Ошондойго сатып жок кылышты. Анткени жок да, иштетейин да эчтеке жок. Солярка сатып алыш керек, тракторду иштетиш керек.
Тоют камдаган эмес.
Тоют камдалган жок. Кактан тоют, тоют. Тоют жок болсо баягы 20 сотук жеринен башка эч нерсе ойлобогон кишилер да талаадан барып мага колхоздун эсебин иштеп келчи, үйүн айлыгы келчи, буудайы түшүп калчы, тетигил көмүрү түшүп калчы, анан отунду табыш керек, ун кылыш керек, жүгөрү айдап кал дейт. Жүгөрүдөн нан жеп калгандар да болду ушул биздин айылдачы. Жүгөрүдөн нан жеген кишилер болду. Эми бул кайбирле кыйынчылык да. 95 жылы абдан анан анан акырындык менен үйдөнө баштады эл. Акырын акырын үйдөн. Бирөө үйлөнгөн абдан кеч үйлөнүп.
Ошол кезде баягы легендардуу парламентте жана акча сомду киргизүү маселеси каралып атканда Шеримкуловдун бир айткан сөзү бар экен да. Бүгүн кылсак эрте, бирок эртең кылсак кеч депчи. Сиздин көз карашта совхоздордун, колхоздордун таркаганы кеч болдубу же эрте болдубу?
Менимче дүйнөлүк ошол убакта ушул ошол мезгилге салыштырганда таратууга обязательно таратыш керек болчу. Мүмкүн эмес бул таратпаа мүмкүн эмес эле да. Ошол ошолдой чет мамлекеттер социализм тарап жок болсо ошондо биз силерге кол сунабыз деген да. Ошол эле Америка, ошол эле западтагы чоң мамлекеттер. Айыл жок таратууга туура келди. Иначе биз жумуш жүргүзө албай калабыз. Акаевдин бул жагы жакшы эле болду баштабы. Туура тара, бирок ири реформаны туура эмес жүргүздү да.
Ушу Үрүм Арал колхозунда колхоз тараганда ар бир жанга 37 40 сотуктан жер тийди окшойт да?
37
сотуктан. Ооба. А башка нерселер кантип бөлүндү? Мисалы мал кантип бөлүндү?
Үлүшкө карап бөлүнөт.
Техника кантип бөлүндү?
Үлүшү. Ошонун канчалык иштеп аткан үлүшү бар да. Ошо ал бир техника ошо жааматка бөлүнөт да. Жааматка бөлдүк бизчи. Анткени бир кишиге техниканы бир болуп тийип калбайбы. Анан ошо жааматташтырып да жааматты анан кийин өзүңөр кандай чечип аласыңар. Ал өзүңөр эркиңер. Мына силерге мынауча жааматка мынауча техника тийди. Чогуу тезиңерби же сатып үрүптүрүп бөлүп аласыңарбы ал силердин эрки. Сарайды ошондой кылып берди. Малды болсо үлүшүнө жан башына ошо мал канчадан туура келет, ошолорду калган мал канчадан туура келип атты кишилерге. Мал жалпы мал бар да, анан иштөөчү колхозчулар, толко колхозчуларга бөлүндү болчу.
Ошентсе деген бул чоң процесс болду да.
Аябай чоң.
Аябай чоң процесс, чоң мындай иш болду да.
Ооба.
Жаңжалдашкан учурлар, талаш тартыштар да болдубу?
Биздин колхозда андай болгон жок. Мен мындай дейм, мен ушул 2 ай 3 ай отурдум, аябай кыйналдым. Таратыш деген азап экен да. Ошончо экономисттерим отуруп алып, бухгалтерим отуруп алып, ошол айылдын мыкты мыкты инсандарын чакырып, кадырлуу адамдарын чакырып, калыстап туруп бөлүп бердик жердичи. Мына ошол күндөн ушул күнгө чейин жер боюнча бир чатак чыккан.
Нааразылык жок.
Нааразылык жок. А бизден башка колхоздор жүзүп деген кыргылыш болду да. Мен азыр мен Кудайга шүгүр деп ойлойм. Ошол чарбанын убагында акыркы башкармалар айылынып атпай калган кишилер болду да. Мен айылыма кадырлуумун. Миң мертебе шүгүрчүсүн деп коем. Урма колхоздун кайсыбир жерине барбасам дагы кекеде сыйлап алышат. Аксакалдар туура ыраазымын элиме.
Ошентсе деген бүгүн мына 30 жылдан кийин карап көргөндө биз туура эле кетиппизби? Кандай ойлойсуз?
Дүйнөлүк дүйнөлүк эмеге караганда
тенденцияга
караганда туура эле кеттик да биз. Антпесе мындан башка жол жок эле да. Эгерде биз мурунку жол менен кете берсек, эгерде биз мурунку эле жол менен кетип сайл өзгөртүшүбүз керек болчу. Мына Кытай өзгөртүп жүрбөдүбү? Социализмди башкалар жолу менен кетти, айтайчы. Биз баягы бир тупикке так алып алып абдан кыйналып калдык да. Эми калкоз сапкоз деген потенциал жеткен точкасы болчу да.
Урматтуу каарман, Талас облусундагы Үрмарал колхозун башкарып турган 70 жаштагы Кенжала Арыкбаев СССРдин эң акыркы башкармаларынын бири болуп саналат. Аны менен кесиптешим Зайырбек Бактыбаев мурдагы башкарма учурундагы эскерүүлөрүн сурап билди. Маектеште ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Азыр сиз апталык баяндар түрмөгүн уктуңуз. Кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Техникалык жактан Максат Акматжан уулу тейлөөдө. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.